รู้ไหมครับว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ปีก่อนงานดูแลคนพิการในประเทศไทยของเราเนี่ยเคยถูกจัดรวมให้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าฝ่ายสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งครับ
ฟังดูแล้วแบบคนละเรื่องกับสมัยนี้เลยนะคะ
ใช่ครับคือในมุมมองของรัฐตอนนั้นคนพิการแทบจะไม่ต่างจากคนเร่ร่อนหรือคนที่ไม่มีทางไปเป็นกลุ่มคนที่ต้องรอรับความเมตตาอย่างเดียวเลยครับ
เป็นการมองแบบเน้นการสงเคราะห์ล้วนๆเลยเน
า
ะ
แต่ว่าวันนี้ครับหน่วยงานเดียวกันนี้กลับมีอำนาจทางกฎหมายถึงขั้นที่สามารถจัดหาทนายความเพื่อไปฟ้องร้องรัฐหรือเอกชนแทนคนพิการได้เลยนะครับหากพวกเขาถูกเลือกปฏิบัติ
ว้าวเป็นการอัปเกรดที่ทรงพลังมากค่ะ
ใช่ไหมครับวันนี้เราเลยจะมาทำการเจาะลึกข้อมูลขุดคุ้ยเอกสารประวัติศาสตร์แล้วก็แผนยุทธศาสตร์ล่าสุดกันครับชวนทุกคนมาแกะรอยเรื่องนี้ไปพร้อมกัน
ค่ะน่าสนุกมาก
คือเรามีข้อมูลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2483จนถึงปัจจุบันเลยนะครับรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะ5ปีล่าสุดด้วยคือปี2566ถึง2570เอาล่ะเรามาค่อยๆแกะเรื่องนี้กันครับว่าในช่วง8ทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยเราเปลี่ยนมุมมองจากการรอรับการสงเคราะห์มาสู่การเป็นพลเมืองที่มีสิทธิ์และก็ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมได้ยังไง
ซึ่งการทำความเข้าใจโครงสร้างองค์กรพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นถึงทิศทางความมั่นคงของมนุษย์ในระดับชาติเลยนะคะว่ารัฐมองคุณค่าของคนในสังคมยังไง
งั้นเรามาเริ่มแกะรอยจากจุดที่ลึกที่สุดกันก่อนเลยครับย้อนกลับไปปี2583ตอนนั้นงานด้านคนพิการเป็นแค่กลุ่มงานระดับเล็กๆซ่อนอยู่ในฝ่ายสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งกรมประชาสงเคราะห
์สังกัดกระทรวงมหาดไทยด้วยใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับตั้งที่อยู่ที่วังสรานรมแล้วก็ย้ายไปวังสะพานขาวในปี2593ผมมีความรู้สึกว่ายุคแรกเริ่มนี้มันเหมือนการปลูกต้นไม้เล็กๆไว้ในกระถางของการสงเคราะห์นะครับ
อ่ะฮะเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ
คือเน้นแค่การให้สวัสดิการพื้นฐานมีข้าวกินมีที่อยู่แต่ที่ผมสังเกตเห็นแล้วสะดุดตามากเลยคือช่วงปี2534ถึง2545ครับ
ช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ
หน่วยงานนี้ถูกจับย้ายกระทรวงบ่อยมากครับบ่อยจนเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีเลย
ใช่ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก
คือจากกระทรวงมหาดไทยย้ายไปกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในปี2536แล้วท้ายสุดถึงมาอยู่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ในปี2545ผมสงสัยว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนบ่อยขนาดนี้ล่ะครับ
คือถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ระดับประเทศนะคะการย้ายกระทรวงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยค่ะแต่มันสะท้อนวิวัฒนาการทางความคิดของรัฐในแต่ละยุคอย่างชัดเจนเลย
ยังไงครับ
อย่างตอนแรกที่อยู่มหาดไทยรัฐมองเรื่องนี้เป็นการปกครองท้องถิ่นค่ะคือเน้นความสงบเรียบร้อยจัดการคนไร้บ้านคนเร่ร่อนให้อยู่เป็นที่เป็นทาง
อ๋อคือไม่ได้มองเรื่องการพัฒนาเลยมองแค่การจัดระเบียบสังคม
ใช่ค่ะแต่พอขยับมาอยู่กระทรวงแรงงานรัฐเริ่มเปลี่ยนมุมมองละเริ่มมองคนพิการในฐานะกำลังแรงงานที่สามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได
้เดี๋ยวนะครับฟังดูเหมือนจะดีที่รัฐมองเห็นศักยภาพแต่การตีความแบบนี้มันก็แอบดูทุนนิยมไปนิดนึงหรือเปล่าครับคือเหมือนกับว่าต้องทำงานได้ถึงจะมีค่า
ถูกต้องเลยค่ะนั่นแหละคือประเด็นสำคัญเลยซึ่งจุดนี้เองที่ทำให้เกิดการตื่นตัวจนในที่สุดรัฐก็ตกผลึกว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องแรงงานนะแต่มันคือเรื่องของสิทธิและสวัสดิภาพของมนุษย์ก็เลยกลายมาเป็นกระทรวงพม.ในที่สุดค่ะ
แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้รัฐคิดได้แบบนั้นล่ะครับ
ต้องย้อนไปดูปี2524ค่ะปีนั้นเป็นปีคนพิการสากลเป็นจุดสตาร์ทที่องค์กรเอกชนและกรมประชาสงเคราะห์เริ่มจับมือกันผลักดันเรื่องสิทธิอย่างจริงจังจนนำไปสู่การเกิดพรบ.การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการพ.ศ. 2534ค่ะแล้วก็มีการตั้งสำนักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการหรือสฟก.ขึ้นมา
โอ้คือเริ่มมีกฎหมายมารองรับแล้ว
ใช่ค่ะแต่พอเวลาผ่านไปถึงปี2545บริบทสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะกฎหมายเก่าก็เริ่มไม่ตอบโจทย์แล้วก็เลยเกิดการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือสทก.
แล้วก็ย้ายไปตั้งที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีใช่ไหมครับ
เป๊ะเลยค่ะเพ พร้อมกับเดินหน้าผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ที่ครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น
และตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจมากๆครับเพราะการตื่นรู้ทางกฎหมายรอบนี้นำไปสู่การเกิดพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. 2550
ใช่ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่28กันยายน2550
กฎหมายตัวนี้แหละครับที่ทำให้เกิดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติแบบเต็มรูปแบบมีเลขาธิการที่ฐานะเทียบเท่าอธิบดีเลย
เป็นการยกระดับโครงสร้างครั้งใหญ่เลยนะคะ
ใช่ครับก่อนที่ในเวลาต่อมาปี2558จะมีการปรับปรุงกระทรวงอีกครั้งจนกลายมาเป็นกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพสก.อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเลยครับภายใต้การนำของอธิบดีคนปัจจุบันคือนางสาวสนธยาบุญยภูสิทธ
ิ์การเป็นระดับกรมเนี่ยมันมีน้ำหนักในการบริหารจัดการงบประมาณแล้วก็นโยบายเยอะขึ้นมากเลยนะคะ
แน่นอนครับทีนี้ผมไปเจาะลึกแผนปฏิบัติราชการระยะ5ปีของกรมนี้มาด้วยครับคือปี2566ถึง2570
แผนล่าสุดเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมสรุปวิสัยทัศน์ที่เป็นหัวใจหลักของเขามาให้ฟังครับเขาบอกว่ามุ่งเน้นการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียมทั่วถึงเป็นธรรมและยั่งยืน
ฟังดูครอบคลุมทุกมิติเลยนะคะ
แต่ผมอยากรู้ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแผนพวกนี้มันแบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างไรบ้างครับ
คือเอกสารนี้เขาไม่ได้เขียนขึ้นมาลอยๆนะคะเขาแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น3เสาหลักอย่างเฉียบขาดเลยค่ะ
มีอะไรบ้างครับ
เสาแรกคือ development หรือการพัฒนาองค์กรค่ะอันนี้จะเน้นเรื่องนวัตกรรมงานวิจัยแล้วก็ทำให้บุคลากรมีสมรรถนะสูงเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล
เหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมหลังบ้านให้แข็งแกร่งก่อน
ใช่ค่ะส่วนเสาที่2คือ empowerment หรือการเสริมพลังคนพิการเสานี้สำคัญมากเน้นการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกบริการสาธารณะการพัฒนาอาชีพแล้วก็การคุ้นครองทางสังคมค่ะ
ขอแทรกนิดนึงครับตรงประเด็น empowerment เนี่ยผมสนใจโครงการหนึ่งมากคือการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการครับ
อ๋อโครงการนี้เป็นไฮไลท์เลยค่ะ
คือผมเปรียบเทียบแบบนี้นะครับสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่รัฐให้เนี่ยมันเหมือนบัตรผ่านประตู VIP สู่คุณภาพชีวิตที่ดี
เห็นภาพเลยค่ะ
แต่ปัญหาคือถ้าตัวระบบการออกบัตรหรือการขึ้นทะเบียนเนี่ยมันยังยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้เอกสารเยอะแยะบัตร VIP นั้นมันก็ไม่มีความหมายเลยนะสำหรับคนที่เข้าไม่ถึง
ถูกต้องที่สุดเลยค่ะนี่จึงเป็นโครงการหลักที่สำคัญมากในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำตั้งแต่วินาทีแรกเลยคือถ้าขั้นตอนตรงนี้ง่ายขึ้นและเชื่อมโยงกันคนก็เข้าถึงสวัสดิการได้เร็วขึ้นค่ะ
แล้วเสาที่3ล่ะครับคืออะไร
เสาที่3คือ participation หรือการมีส่วนร่วมค่ะเสานี้จะเน้นไปที่การเสริมความเข้มแข็งให้เครือข่ายแล้วก็องค์กรด้านคนพิการต่างๆให้มีมาตรฐานระดับสากลค่ะ
คือไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่ดึงภาคประชาสังคมมาร่วมด้วย
ใช่ค่ะให้พวกเขามีสิทธิ์มีเสียงในการกำหนดนโยบายและทิศทางของตัวเอง
แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะครับคือผมหมายถึงว่าถ้าเรากางสมุดคู่มืออำนาจหน้าที่ของกรมนี้ออกมาพวกเขามีอาวุธหรืออำนาจอะไรในมือบ้างที่จะไปเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆไม่ใช่แค่อยู่บนกระดาษ
คำถามนี้ดีมากค่ะถ้าเราไปดูในคู่มืออำนาจหน้าที่เนี่ยเขาจะระบุไว้11ข้อเลยนะคะ
11ข้อเลยเหรอครับมีข้อไหนที่เด่นๆบ้างครับ
ที่สร้างผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมเลยก็อย่างเช่นการเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคนพิการค่ะอันนี้สำคัญในการวางแผนนโยบาย
คือต้องมี Data ที่แม่นยำก่อน
ใช่ค่ะแล้วก็มีหน้าที่ดูแลศูนย์บริการคนพิการทุกประเภทรวมถึงบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยค่ะ
กองทุนนี้มีไว้ทำอะไรเป็นหลักครับ
ก็มีไว้สนับสนุนโครงการต่างๆให้กู้ยืมไปประกอบอาชีพหรือช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินค่ะแต่ข้อที่พีคที่สุดและสิ่งที่น่าหลงไหลในประเด็นนี้ก็คือหน้าที่ในข้อที่9ค่ะ
ข้อที่9มีอะไรพิเศษครับ
ข้อ9ระบุชัดเจนเลยค่ะถึงอำนาจในการตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
โอ้โหใช้คำว่าขจัดการเลือกปฏิบัติเลยนะครับ
ใช่ค่ะและที่สำคัญคือมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความแก้ต่างคดีให้คนพิการด้วยนะคะ
เดี๋ยวนะครับจัดหาทนายความให้เลยเหรอครับ
ใช่ค่ะสมมติมีคนพิการถูกปฏิเสธเข้าทำงานเพียงเพราะความพิการหรือถูกเลือกปฏิบัติในที่สาธารณะกรมมาสามารถเข้าไปดูแลช่วยเหลือทางกฎหมายและส่งทนายไปสู้คดีให้ได้เลย
ว้าว นี่มันลบภาพจำดั้งเดิมของการเป็นหน่วยงานแจกเงินสงเคราะห์แบบตอนปี2483ไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเนี่ย
ใช่ไหมคะองค์กรนี้กลายเป็นโล่ทางกฎหมายที่แข็งแกร่งมากๆสำหรับผู้พิการไปแล้วค่ะ
พอฟังแบบนี้ผมมองเห็นภาพรวมเลยครับว่าการที่กรมมีอำนาจแบบนี้แล้วก็ต้องร่วมมือกับหน่วยงานรัฐเอกชนทั้งในและต่างประเทศตามหน้าที่ในข้อที่1เนี่ยมันคือฟันเฟืองสำคัญเลยที่จะทำให้แผน5ปีที่เราคุยกันในตอนแรกเกิดขึ้นจริงได้ไม่ใช่แค่วิสัยทัศน์ลอยๆอยู่บนแผ่นกระดาษ
ถูกต้องค่ะเพราะถ้าไม่มีกฎหมายรองรับไม่มีอำนาจในการบังคับใช้แผนสวยหรูแค่ไหนก็ทำไม่ได้จริงค่ะ
วันนี้พวกเราได้เห็นภาพกว้างมากๆเลยนะครับเป็นรวบยอดภาพความประทับใจของการเดินทางกว่า80ปีเลย
ใช่ค่ะจากจุดเล็กๆจริงๆ
จากแค่กลุ่มงานเล็กๆในฝ่ายสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งสู่การเป็นกรมที่มีพันธกิจครอบคลุมทั้งงานวิจัยนวัตกรรมการสนับสนุนทางกฎหมายและก็การสร้างเครือข่ายระดับสากล
เป็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดและน่าทึ่งมากค่ะ
แต่ผมเชื่อว่าอาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเราไม่ได้เป็นผู้พิการทำไมเราถึงต้องมาสนใจหรือรับรู้เรื่องโครงสร้างของกรมนี้ด้วย
เป็นคำถามที่หลายคนน่าจะคิดอยู่ในใจนะคะแต่ดิฉันอยากอธิบายแบบนี้ค่ะทำไมความรู้จักเอกสารเหล่านี้ถึงสำคัญ
ครับ
เพราะสังคมที่ออกแบบมาเพื่อคนทุกกลุ่มหรือที่เราเรียกว่า inclusive society เนี่ยย่อมสะท้อนถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ดีความมั่นคงทางกฎหมายและสวัสดิการที่พร้อมโอบรับทุกคนค่ะ
เหมือนกับว่าถ้าสังคมมันดีสำหรับคนที่เปราะบางที่สุดมันก็จะดีสำหรับทุกคนด้วย
ถูกต้องเลยค่ะในวันที่เกิดเหตุไม่คาดฝันหรือเมื่อเราอายุมากขึ้นสภาพร่างกายเปลี่ยนไปโครงสร้างเหล่านี้ละค่ะที่จะคอยรองรับเรา
จริงด้วยครับมันคือหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของพวกเราทุกคนเลย
แต่เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าในเมื่อเรามีวิวัฒนาการทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรที่ล้ำหน้ามาไกลขนาดนี้แผน5ปีก็ระบุชัดเจนเรื่องความเท่าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ
แล้วยังไงครับ
แต่ถ้าวันนี้เราลองเดินออกไปหน้าบ้านมองฟุตพาสระบบขนส่งหรือตึกรามบ้านช่องรอบตัวเราสิ่งก่อสร้างในโลกความเป็นจริงของเราเนี่ยมันวิ่งตามทันกฎหมายและวิสัยทัศน์อันก้าวหน้าของกระทรวงนี้แล้วหรือยัง
โอ้โหเป็นคำถามที่จี้จุดมากครับ
ใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องกลับไปสังเกตและช่วยกันตั้งคำถามต่อไปค่ะว่าสังคมในชีวิตประจำวันของเรามันสะท้อนความก้าวหน้าทางกฎหมายที่เรามีหรือเปล่า
เป็นมุมมองที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับกฎหมายเราไปไกลแล้วแต่สภาพแวดล้อมจริงล่ะไปถึงไหนแล้ววันนี้เราได้เจาะลึกทั้งประวัติศาสตร์โครงสร้างแล้วก็วิสัยทัศน์ของพกกันแบบเต็มอิ่มเลยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้ของพวกเรานะครับ
หวังว่าทุกคนจะได้มุมมองใหม่ๆกลับไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ